Ne, šodien viss trakāk bija tā, ka tik agri bija treniņš vakar, tā vismaz tas bija, vēl nekā nebija ieejoties, bet šodien uz ledus tā bija kā bija. Pēdējo dienu mēģināju aizgāju gulēt sešos, un padās tas īsti vakar pagulēt, tāpat tas nevarēja, tas ķermens pieredze. Slēd vēders sāk grozīties, man nekad nav īsti bijis labi ar tām pārmaiņām. Pagājušajā gadā pasaules čempionāts bija diezgan normāli, bet vēl laiks ir jāpaguļ šodien. Spēle jau vakar arī, tā kā es domāju, ka normāli būs. Šie rīti viss grūtākie. Iepriekšējā pasaules čempionāta spēlē, tā kā kaut kas zināms ir, ko viņi dara uz ledus, bet nav viegli vienmēr no Amerikas stila partneriem ieslēgties uzreiz principā pilnā Eiropiešu komandā. Uzmanīgāk spēku spēle jāspēlē, bet nevajadzīgi koncentrēties, ko otra komanda spēlē. Nē, esmu nekad bijis tam piekritējis. Vienmēr koncentrējos, kas mani jādara, kā mani jāspēlē, nevis kā pretinieku komandai. Jāspēlē tā, lai viņi varētu pielāgoties.